នីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ13រោចខែផុត្របុត្រឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាគ.ស.2020នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួន6សម្រាប់រួមគ្នាធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងការងារស្ដីពីការកែប្រែច្បាប់ការងារត្រង់មាត្រា144និង162នៅថ្ងៃស្អែកទី15កញ្ញាដោយសារតែពួកគេយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឲ្យបាត់ផលប្រយោជន៍កម្មករវិញយប់ពួកគេស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញតែរសារទុកមាត្រាទាំងពីរនេះឲ្យនៅដដែលដើម្បីបានជាប្រយោជន៍កម្មករប្រធានសភាកម្មការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រសួងការងារនៅតែប្រកាន់ចំហចង់កែប្រែច្បាប់ការងារត្រង់មាត្រា144ម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យកម្មករធ្វើការវិញយប់បាត់ប្រយោជន៍ជាច្រើនតែពួកគេនឹងទទួលប្រាក់ឈ្នួលដូចនឹងកម្មករធ្វើការវេនថ្ងៃព្រោះត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ការងារពី 130% មកនៅត្រឹម 100% វិញលោកបន្តថាបើច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មហើយប្រកាសឲ្យប្រែជាផ្លូវការនោះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករវិញថ្ងៃថែមទៀតព្រោះពួកគេមិនអាចធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករវិញយប់ច្រើនជាងវិញថ្ងៃគឺដោយសារតែកត្តាសុខភាពមនុស្សមិនអាចធន់នឹងការងារយប់បានរួមនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលអាចកើតឡើងចំពោះកម្មករវិញយប់ប្រធានសហជីពរូបនេះស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេញរក្សាទុកច្បាប់ការងារនៅដដែលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កម្មករវេនយប់កម្មកររោងចក្រហ៊ីងជីងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកចែមជាតិដែលធ្លាប់ធ្វើការវេនយប់ហើយបដូរមកវេនថ្ងៃខ្លាំងឲ្យដឹងថាកម្មករវេនយប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការពេលយប់អត្រានសុខភាពចុះខ្សោយដោយសារការសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងរងសម្ពាធពីថៅកែរោងចក្របង្ខំឲ្យធ្វើការតាមចំនួនដែលចង់បានផ្អែកលើបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកចែមជាតិស្នើដល់មន្ត្រីក្រសួងការងាររក្សាទុកច្បាប់ការងារឲ្យនៅដូចដើមដើម្បីកុំឲ្យកម្មករខាតបង់ប្រយោជន៍តទៅទៀតជាពិសេសគឺប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរដោយលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទកាលពីឆ្នាំ2007ក្រសួងការងារបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារត្រង់មាត្រា144អំពីអត្រាប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមម៉ោងនិងការងារវេនយប់ពី 15% មកនៅត្រឹម 130% នៃប្រាក់ឈ្នួលការងារវេនថ្ងៃដោយធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ការងារម្ដងរួចមកហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការងារក្រុងធ្វើការកែប្រែការងារត្រង់មាត្រា144ថ្មីនេះម្ដងទៀតដោយកាត់បន្ថយអត្រាប្រាក់ ក់ឈ្នួលការងារវេនយប់ពី 130% មកត្រឹម 100% វិញគឺស្មើនឹងអត្រាប្រាក់ឈ្នួលការងារវេនថ្ងៃតើតោងនឹងគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញលិខិតកោះហៅតំណាងសហជីពមួយចំនួនតំណាងភាគីនិយោជកនិងដៃគូរបស់ក្រសួងដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ស្ដីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដើម្បីកែប្រែច្បាប់កាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មវេនយប់ឲ្យស្មើនឹងវេនថ្ងៃលុបចោលថ្ងៃសម្រាកចំថ្ងៃអាទិត្យនិងពង្រីកវិសាលភាពក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលក្រសួងការងារអះអាងថាការកែប្រែច្បាប់នេះគឺដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនខាងបរិក្ខារអគ្គិសនីនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមកដាក់ទុននៅកម្ពុជានិងបង្កើនការងារជូនពលរដ្ឋចំណែកការលុបថ្ងៃឈប់សម្រាកបន្ថែមទៀតនឹងការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលវេនយប់ឲ្យស្មើវេនថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលបំណងពង្រីកការប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទទោះបីជាយ៉ាងណាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលជាក្រុមការងារយន្តការត្រីភាគីនៅតែទទូចស្នើសុំក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទម្លាក់ចោលការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដោយដែលក្រុមសហជីពបានស្នើសុំក្នុងការកិច្ចពិភាក្សាចំនួន2លើករួចមកហើយក្រុមសហជីពយល់ឃើញថាក្នុងស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាពេលវេលាសមស្របក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារនេះឡើយជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យយកដីភ្នំរ៉ាដាងដែលអ្នកមានអំណាចរំលោភយកនោះឲ្យអ្នកភូមិវិញជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរាប់រយគ្រួសាររស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុងធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាដើម្បីទាមទារភ្នំរ៉ាដាងដែលត្រូវអ្នកមានអំណាចរំលោភយកទាំងមូលនោះត្រឡប់មកវិញអ្នកភូមិថាកន្លងទៅពលរដ្ឋជាង100នាក់បានផ្ទុតមេដាយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នជាតិសង្គ្រោះភ្នំនេះក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែពុំបានទទួលផលនោះទេបែរជាមានពលរដ្ឋ3នាក់បានខ្លាចជាជនរងគ្រោះជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការព្រោះតែចេញមកការពារភ្នំនេះទៅវិញជនជាតិដើមតិចសំទោសជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំ120កុសារស់នៅសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរម្យជំរុញជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋបាលអន្តរាគមដកហូតភ្នំរ៉ាដាងមានទំហំ20ហិកតាពីបុគ្គលមានអំណាចដែលប្រើល្បិចលួចធ្វើប្លង់រឹងរំលោភយកភ្នំនេះទាំងមូលតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅភូមិពូលងលោកសីរឿនផ្លំឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី13កញ្ញាកញ្ញាថាភ្នំរ៉ាដាងជាបណ្ដុំនៃប្រពៃណីវប្បធម៌តែក្រុមពលរដ្ឋគោរពបូជាតាំងពីបុរាណមកតែត្រូវបានពលរដ្ឋខលខូចខ្លះខົບខិតជាមួយអាជ្ញាធរលួចលក់ឲ្យឈ្មោះបំពេញច្បាប់លោកសីថាកន្លងទៅមានការជួសឆាយទន្ទ្រានព្រៃឲ្យខ្លាយជាវាលអស់មួយផ្នែកធំប៉ះពាល់ប្រភពទឹកអូរធម្មជាតិនិងបាត់បង់ទីកន្លែងគោរពបូជាអារក្សអ្នកតាជាដើមចំណែកសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រឿងតូឡាអះអាងថាខ្នងភ្នំរ៉ាដាងមានទំហំ76ហិកតាត្រូវគេលួចធ្វើប្លង់រឹងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថែមទាំងឈូសឆាយព្រៃអស់ជាច្រើនហិកតាប៉ះពាល់តំបន់ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់អ្នកស្រុកលោកថាឈ្មួញបានយកពលរដ្ឋជាខែលនិងប្រើល្បិចឲ្យពលរដ្ឋជាង20កុសាផ្ដិតមេដាយឬឯកសារមួយសន្លឹកដោយអះអាងថាជាអំណោយមនុស្សធម៌សម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងមួយកុសា200ដុល្លារស្មើគ្នាលោកថាក្រុមពលរដ្ឋបានឯកភាពទទួលប្រាក់ទាំងនោះនិងព្រមផ្ដិតមេដាយហើយឈ្មួញបានយកឯកសារទាំងនោះខ្លែងជាលិខិតទិញលក់ដីនៅតំបន់ភ្នំរ៉ាដាងទៅវិញកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ120នាក់បានផ្ដិតមេដាយដាក់ញត្តិទៅសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនេះដោះស្រាយចំនួនដីឃ្លីនៅតំបន់រ៉ាដាងនិងទៅអភិរក្សតំបន់នេះជាទីសក្ការៈវប្បធម៌បន្សល់តាំងពីបុរាណមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានដោះស្រាយក្តីកង្វល់នេះជូនពួកគាត់ទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុកសេរ៉ាដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញា ចំណែកអភិបាលក្រុងសែនមនោរម្យលោកឡុងវិបុលមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅមានតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនគ្រួសារបានផ្ដិតមេដាយយល់ព្រមផ្ទេកម្មសិទ្ធិជូនអ្នកទិញដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះទៅពិនិត្យទីតាំងដីជាក់ស្ដែងហើយបានស្នើសុំធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដែលមានការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាតាមនីតិរដ្ឋរដ្ឋបាលវិធីរដ្ឋបាលលោកចាត់ទុកការសុំទាមទារដីភ្នំរ៉ាដាមកវិញជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់សហគមន៍ដែលមិនចោះសម្រងគ្នាហើយអ្នកដែលស្នើសុំទាមទារនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណែកដែលព្រមព្រៀងលក់ដីភ្នំនេះដែរទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តបណ្ឌលគិរីលោកអាងមេងលីបញ្យល់ថាដីភ្នំត្រូវចាត់ទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋគ្មានបុគ្គលណាមានសិទ្ធិលក់ដូរនិងទំនិញបាននោះទេតរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើអនុប្បាយោគហេតុនេះលោកថាការទិញលក់ដីភ្នំរ៉ាដាងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័នជំនាញនិងតុលាការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យច្បាស់លោះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនសហគមន៍កាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរាប់សិបនាក់បានលើកគ្នាតវ៉ានៅលើភ្នំរ៉ាដាងស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ជនខិលខូចលក់និងឈូសឆាយដីភ្នំរ៉ាដាងដែលជាប្រភពទឹកអូរនិងជាអណ្ដូងទឹកសមូហភាពដែលសហគមន៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកភូមិថានៅតំបន់ភ្នំរ៉ាដាងមានទឹកអូរច្បារជាប្រភពទឹកសំខាន់ហូរឆ្ពោះទៅសុកកោះញែកមិនចេះរីងស្ងួតហើយពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនឹងបាត់បង់ទីកន្លែងអត់ស្ដាយផលប្រសិនបើរដ្ឋមិនខ្នះខ្នែងជួយសង្គ្រោះភ្នំនេះទេក្រុមពលរដ្ឋដែលលើកគ្នាតវ៉ានោះសោកស្ដាយចំពោះការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដ៏ធំសម្បើមនិងចង់ឲ្យអាជ្ញាធររក្សាតំបន់នេះជាកន្លែងអភិរក្សរបស់អ្នកស្រុកបញ្ញាវន្តសង្ថាការផ្សឹកព្រះពិខុកាសរាយទាំងបង្ខំជាការបំពានពុទ្ធញ្ញបញ្ញត្តិនិងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋបញ្ញាវន្តសង្ឃនៅក្រៅប្រទេសនៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបតិកម្មថាការចាប់ផ្សឹកព្រះភិក្ខុកើតសារាយជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺជាការបំពានពុទ្ធវិន័យនិងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាដើម្បីផ្គាប់ចិត្តរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់អះអាងថាការផ្សឹកព្រះសង្ឃកើតសារាយដោយសារព្រះអង្គមានកំហុសជំនះដឹកនាំព្រះសង្ឃនិងញាតិញោមធ្វើបាតកម្មខុសពីសង្ឃប្រកាសដែលហាមអ្នកបួសទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើបាតកម្មព្រះសង្ឃគង់នៅប្រទេសបារាំងប្រតិជនយូហុតមានប្រតិរដីកាថាការចាប់ផ្សឹកព្រះភិក្ខុកើតសារាយធ្វើឡើងដោយបំពានពុទ្ធវិន័យព្រះអង្គពន្យល់ថាព្រះសង្ឃក៏អាចធ្វើការតវ៉ាឬធម្មយាត្រាបានដែរហើយការធ្វើធម្មយាត្រានេះគឺត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធវិន័យព្រះអង្គបន្តថាតាមវិន័យធម៌ទង្វើរបស់ព្រះសង្ឃការសារាយមិនខុសទេតែគណៈសង្ឃជាន់ខ្ពស់ប្រើហេតុផលរឹងរូសឬហេតុផលអ្វីក៏ដោយដើម្បីចាប់បកស្បង់ជីពររបស់ព្រះអង្គចាញ់នោះគឺធ្វើឡើងដោយប្រើអំណាចបំពានព្រះអង្គយូហុតសង្កេតឃើញថាគណៈសង្ឃបានចាប់សឹកព្រះភិក្ខុកើតសារាយដោយតក់ក្រហល់តាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្ឃបានចាប់សឹកព្រះភិក្ខុកើតសារាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារួចហើយនគរបាលបាននាំព្រះអង្គភ្លាមៗបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយតតប្រកាសពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគម្រោងដឹកនាំពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកទោសមនសិការដែលរងការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គកើតសារាយកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរព្រះអង្គបានពឹងពាក់ក្រុមមេធាវីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដើម្បីការពារក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាឲ្យដឹងថាការចាប់ប្រកាយព្រះអង្គកើតសារាយជាការបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋព្រោះព្រះសង្ឃក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងចូលរួមសកម្មភាពស្របច្បាប់ទាំងឡាយដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាក្រុមមេធាវីបានចូលជួបព្រះអង្គកើតសារាយក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររួចហើយព្រះអង្គកើតសារាយរក្សាចំហថាការចាប់សឹកនិងឃុំឃាំងព្រះអង្គជាការធ្វើឡើងតាមបំពានដោយព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះប្រធានលេខាធិការស្ថានគណៈសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រដេចព្រះគុណខឹមសូនមានថេរដីកាថាគណៈសង្ឃបានសម្រេចផ្សឹកព្រះភិក្ខុកើតសារាយត្រឹមត្រូវតាមសង្ឃប្រកាសដោយសារព្រះភិក្ខុអង្គនេះប្រព្រឹត្តខុសវិន័យចង់ប្រកាសហាមអ្នកបួសចូលរួមធ្វើបាតកម្មព្រះអង្គខឹមសូនអះអាងថា ខាងគណៈសង្ឃបានព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យព្រះអង្គកើតសារាយនិមន្តទៅវត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញតែព្រះអង្គចេះមិនស្ដាប់គណៈសង្ឃព្រះអង្គខំសូនអះអាងថាការផ្សឹកតែពិខោកាសារាយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាញាធរឡើយព្រោះពេលដំបូងមន្ត្រីសង្ឃបានលើកដំណឹងថាតែពិខោកាសារាយចេញពីខេត្តបាត់ដំបងមកស្នាក់នៅផ្ទះញាតិញោមនៅភ្នំពេញក្នុងអំឡុងចូលវស្សាពុទ្ធបញ្ញត្តិចែងក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យថាការចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃអាចធ្វើទៅបានលុះតែព្រះសង្ឃបានប្រព្រឹត្តខុសវិន័យ4ចំណុចគឺព្រះសង្ឃសេពមេធុនធមៈឬការរួមភេទការសម្លាប់មនុស្សការលួចទ្រព្យគេចំនួន5មាសកៈឡើងនិងការអួតអាងខ្លាំងពូកែគ្មានអ្នកណាចេះដល់សលមុនអាគមអភិនិហាប្រសិនបើការចាប់បកស្បងជីពរធ្វើឡើងមិនត្រូវតាមកំហុសទាំង4កំណត់នេះទេគឺជាការផ្សឹកដោយបំពានហើយបុគ្គលនោះនៅតែស្ថិតក្នុងឧត្តមភាពជាប្រសង់ក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាដល់ដែរទោះជាក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិចែងបែបនេះក្តីព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃព្រះតេជគុណកំសឹមគុណខំសូនមានថេរដីកាថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃណាមានកំហុសពាក់ព័ន្ធទោសព្រហ្មទណ្ឌមន្ត្រីសង្ឃក៏អាចចាប់សឹកឲ្យលាចាកសិក្ខាបទបានភ្លាមៗដែរបន្ថែមពីលើនេះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេតបជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី9កញ្ញាថាអាញាធិបតីមិនលើកលែងឲ្យប្រសងអង្គណាដែលលោកចោទថាមានបំណងបំផ្លាញសន្តិសុខសន្តិភាពនោះឡើយដោយពីការអះអាងនេះនាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាថ្លែងថាគ្មានច្បាប់ណាដែលអាចយកមកប្រើជាមូលដ្ឋានដើម្បីចាប់ប្រកាយប្រអង្កាតសារាយនឹងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មដោយសិទ្ធិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយតែពីខោកាតសារាយគឺជាប្រសង់មួយអង្គដែលហ៊ានសម្ដែងមតិនិងធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងចំណោមប្រសង់ច្រើនអង្គផ្សេងទៀតដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នាចាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនលោករងជនមកអញ្ញាធិបតេយ្យបានបង្ក្រាបប្រសង់ជាង10អង្គហើយដែលហ៊ានតវ៉ាក្នុងនោះ8អង្គត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យនិមន្តទៅខេត្តបាត់ដំបងវិញឯប្រសង់មួយចំនួនទៀតកំពុងភៀសប្រកាយសម្រាប់ព្រះភិក្ខុកើតសារាយវិញព្រះអង្គបានដឹងរួចហើយថាអញ្ញាធម៌នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដោយចាប់ប្រកាយព្រះអង្គយកទៅឃុំឃាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនរុញរាឡើយព្រះអង្គបានថតវីដេអូក្លឹបនៅមុនការចាប់ខ្លួនផ្ដាំផ្ញើពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យហ៊ានធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនដើម្បីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីកម្មករកាត់ដេរជាង800នាក់នៅខេត្តតកែវបន្តតបារឿងថៅកែរត់ចោលមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យចាដោយលោកហេងរស្មីពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករកម្មការិនីកាត់ដេរវិញកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តតាកែវប្រមាណ800នាក់បន្តធ្វើបាតកម្មនៅមុខរោងចក្រទាមទារឲ្យថៅកែជន់ចិត្តចិនដែលរត់ចោលកម្មករបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនពួកគាត់ទៅតាមច្បាប់ការងារអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិការងារយល់ឃើញថាករណីមានថៅកែរត់ចោលកម្មករបែបនេះក្រសួងគួរមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករចាលោកហៃរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
តំណាងកម្មកររោងចក្រហុងសេងថេកថៃកម្ពុជាលោកស្រីនប់សុផាតប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12កញ្ញាថាកម្មករទាំងអស់នៅតែជួបប្រជុំគ្នានៅខាងមុខរោងចក្រដើម្បីតវ៉ាឲ្យថៅកែចិនចេញមកដោះស្រាយរឿងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់សំណងការងារផ្សេងៗទៀតឲ្យកម្មករប៉ុន្តែលោកស្រីថាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយទេលោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើយកសម្ភារៈក្នុងរោងចក្រលក់ឡៃឡុងតាមមន្ត្រីការងារចុះទៅអន្តរាគមន៍ប្រាក់ដែលកម្មករម្នាក់ៗទទួលបានគឺចន្លោះពី20ទៅ30ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាកម្មករក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តតាកែវដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះតាមផ្លូវច្បាប់លោកស្រីបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះកម្មករទាំងអស់កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពនិងគ្មានប្រាក់បង់ធនាគារនិងសងបំណុលគេតំណាងកម្មកររូបនេះស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងតុលាការនិងក្រសួងការងារ ជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះដើម្បីឲ្យកម្មករបានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅ
បាត់បង់ការងារទាំងស្រុងហើយឲ្យគាត់បាត់បង់អាប្រាក់ដែលគាត់ធ្លាប់គេទៅពាក់គាត់ពីមុនមកឲ្យបាត់អស់ទៀតអាប្រាក់ខែក៏មិនបានអាលុយស្អីក៏មិនបានអញ្ចឹងអាការងារក៏អត់មានធ្វើអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះវាគិតខ្ជុំផងពួកខ្ញុំក៏វេទនាលុយរឿងខ្ជុំរឿងអីហ្នឹងដូចថាវាដូចស្ដាំស្ដាប់ពួកខ្ញុំប្រាក់ខែអ្នកតិចអ្នកតិចគាត់ទៅដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតកែហ្នឹងគាត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយហ្នឹងគាត់បើឲ្យគាត់បើកតាប្រាក់ខែចុងក្រោយអាខែ8ដែលពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានហ្នឹងឲ្យគាត់គូអា 5% ហើយបំណាច់ឆ្នាំពួកខ្ញុំដែលនៅចូលម្នាក់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងណា
អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអនុប្រធាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដោះស្រាយកូតកម្មនិងបាតកម្មគ្រប់មុខសញ្ញានៃក្រសួងកាងារលោកអ៊ូរតនាបានទេនៅថ្ងៃទី12កញ្ញាដោយលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិកាងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាករណីថៅកែរត់ចោលមិនបើកឲ្យកម្មករនេះខាងក្រសួងគួរតែមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករលោកបន្តថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញតកែរោងចក្រដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លើសំណងរបស់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករលោកស្នើឲ្យក្រសួងការងារគួរតែចេញជាដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីធានាថាក្រុមកម្មករនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយនិងអត្ថប្រយោជន៍ស្របទៅតាមច្បាប់ការងារ
ធម្មតាក្រុមហ៊ុនចូលបញ្ជីវាមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវាមានការចូលបញ្ជីត្រឹមត្រូវវាមានអាស័យស្ថានតកែអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចទៅណាក្រៅពីដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅយើងស៊ើបអង្កេតទៅហើយស្វែងរកនយោជកហ្នឹងមកដោះស្រាយហ្នឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាវានៅតែបន្តអញ្ចឹងកម្មករនៅតែជាជនរងគ្រោះហើយនយោជកនៅតែគិតវិញពីកាតព្វកិច្ចហើយវាមានវាធ្វើជាគំរូអក្រក់នៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររ
ោងចក្រហុងសេនថៃថៃកម្ពុជាគឺជារោងចក្រកាត់ដេរខោអាវក្នុងនិងខោអាវកូនក្មេងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកៅខេត្តតាកៅនិងមានកម្មករសរុប822នាក់កម្មករប្រាប់ថាមិនស្គាល់ម៉ាកនិងមិនដឹងនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសណាទេកម្មករគ្រាន់តែតវ៉ានៅមុខរោងចក្រតទៅទៀតកម្មករបញ្ជាក់ថាប៉ះសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងារនៅរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍ក្រសួងកាងារបានបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី10កញ្ញាមានរោងចក្រជិត500បានផ្ជួសការងារកម្មករដោយខ្លះផ្ជួសរយៈពេលយូរហើយខ្លះទៀតផ្ជួសរយៈពេលខ្លីដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករសរុបជិត300000នាក់រងផលប៉ះពាល់ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចង់ត្រឹមតែឃើញផែអូI'm not a man.
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិឥណ្ឌាចោទថាតបចិនប៉ុនប៉ងទន្ទ្រានចូលព្រំដែនហិម៉ាឡៃតែចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះអញ្ញាធិឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងរបស់ទីហ៊ានចិនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅភៀកខាងជើងក្នុងតំបន់ឡាដាទីតាំងដែលភៀកគីទាំងពីរបានជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនតតានតឹងមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនភ្នំហិម៉ាឡៃអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយប៉ុន្តែភៀកគីចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភៀកគីឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាអបតហេតុនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយកងទ័ពឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់កងទ័ពចិននៅខាងត្បូងមាត់បឹងផាំងហ្គុងសូនឹងបានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងចេតនារបស់ចិនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាឯកតោភាគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាបែកបដិញ្ញាចិត្តចរចាប៉ុន្តែឥណ្ឌាក៏បដិញ្ញាចិត្តដូចគ្នាក្នុងការការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សាវលីជិនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាកងទ័ពការពារព្រំដែនរបស់ចិនតែងតែគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបន្ទាត់ព្រំដែនឬ The Line អស់Actual control ឬនឹងមិនដែលឆ្លងដែនឡើយដោយសម្ដៅលើព្រំដែនដែលមិនទាន់មានការបោះបង្គោលច្បាស់លាស់លោកថាភាគីទាំងពីរជជែកគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនបន្ទាប់ព្រំដែននេះបែងចែកបូរណភាពទឹកដីប្រទេសទាំងពីរតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងដែលខ្លះភៀសខ្លួនពីចិនក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតបរទេសចំនួន22នាក់ធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់គិតដល់ត្រឹមចុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតទាំង22នាក់នោះមាន7នាក់ធ្លាប់ប្រចាំការនៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់បានចុះឈ្មោះអ្នកកាសែតបរទេសដែលទើបមកដល់ថ្មីៗចំនួន22នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះរួមទាំងអ្នកកាសែតខ្លះដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសចិនជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េផងការទាក់ទាញអ្នកកាសែតទាំងនោះឲ្យមកកោះតៃវ៉ាន់គឺដោយសារសេរីភាពខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃទី27ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាអ្នកកាសែតបានចុះឈ្មោះមកធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់ព្រោះពីព្រោះយើងផ្ដល់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងគោរពសិទ្ធិទាំងនេះប្រទេសចិនវិញខ្លំមើលអ្នកកាសែតត្រួតពិនិត្យលើអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នេះអ្នកកាសែត7នាក់ក្នុងចំណោម22នាក់ធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសចិនដែលមិនរាប់បញ្ចូលទីក្រុងហុងកុងនោះទេក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតទាំង7នាក់នោះគឺមានអ្នកខ្លះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមីនាដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអាក់អន់ចិត្តអ្នកកាសែតដែលត្រូវបណ្ដេញចេញបានធ្វើការឲ្យកាសែត New York Times និងកាសែត Wall Street Journalអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាជីវកម្ម New York Times Co អ្នកស្រី Daniel Rodisha បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារបទបញ្ជីឲ្យបណ្ដឹងចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចិននេះយើងបានបដូរទីតាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានដែលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់ក្នុងនោះរួមមានទាំងទីក្រុងតៃប៉េផងដែរប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់មានបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើនភាគីនីមួយនីមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឬដែនដីខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្លួនបានគម្រាមប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរបង្រួមគ្នាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសជាធម្មតាចង់បានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដោយសារការប្រកាសនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងព្រឹត្តិការណ៍ការទូតសំខាន់ៗគឺត្រូវធ្វើឡើងទីនោះ អ្នកយកព័ត៌មាននៅកោះតៃវ៉ាន់ទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតជាវិធីប្រមូលព័ត៌មាននិងការធ្វើដំណើរម្ដងម្កាលទៅប្រទេសចិននៅពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតទីតាំងទាំងពីរគឺតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលមានម៉ោងពេលដូចគ្នាហើយការហោះហើរពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិនចំណាយពេលតិចបំផុតគឺតែ80នាទីប៉ុណ្ណោះជើងហោះហើរពីទីក្រុងតៃប៉េទៅទីក្រុងធំៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំណាយពេលពី2ទៅ4ម៉ោងក្នុងមួយជើងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល3ម៉ោងតាមយន្តហោះអ្នកស្រីឃូលីនឌិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាថ្មីបើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះនៅឆ្ងាយពីប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតនិងធ្វើបទសម្ភាសន៍បានអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រជុំនឹងហានិភ័យដូចជាត្រូវបានតាមដានដោយប៉ូលីសហើយពេលខ្លះត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពេលពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីរឿងនយោបាយដែលមានលក្ខណៈរសើបក្រុមតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Freedom House បាននិយាយនៅក្នុងការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីសនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចិនបានស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនតាមរយៈការរំខានដល់អ្នកកសែតបរទេសនៅក្នុងការសិក្សានេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថារយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគេឃើញថាចិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកចតហ៊ូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ ISU នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអាញាធរចិនពេលខ្លះចាត់តាំងប្រជាជនឲ្យតាមដានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសដោយសម្ងាត់លោកចតហ៊ូបានថ្លែងថាពួកគេនឹងចាត់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យត្រួតពិនិត្យអ្នកកសែតឬតាមដានអ្នកកសែតក្នុងឋានៈជាដែនដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់អនុញ្ញាតតាមច្បាប់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីប្រធានបទគ្រប់យ៉ាងនិងសម្ភាសន៍នរណាក៏បានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020របស់អង្គការ Freedom House ស្ដីពីសេរីភាពជាសកលបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅអាស៊ីអ្នកសារព័ត៌មានសរុបចំនួន114អ្នកមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសចំនួន68ឥឡូវនេះមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់លោក James Comet នាយកប្រចាំតំបន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសារជ្រាវ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដោតលើប្រព័ន្ធលើព័ត៌មានអំពីតំបន់អាស៊ីជាធម្មតាដាក់អ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរាយការណ៍ពីតំបន់អាស៊ីរបស់ខ្លួនឲ្យប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាងកកឬសិង្ហបុរីលើកលែងតែអ្នកយកព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនឬកូរ៉េលោក James Gomez បាននិយាយទៀតថាទីក្រុងទាំង3នោះទំនងជាមានប្រៀបជាងកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមិនហ៊ានរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃឬសិង្ហបុរីនៅពេលដែលពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅទីនោះដោយសារតែពួកគេត្រូវសម្របខ្លួនទៅតាមការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញអាស៊ានឲ្យផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនតែសង្កត់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានជំរុញបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃប្រហស្នេះឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលជួយសាងសង់កោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថ្លែងដូចនេះក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្រុមហ៊ុនចិនជាង20ដែលបានធ្វើការក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូនេះបានធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមអនឡាញដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើបញ្ហាមួយចំនួនតាំងពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ជំងឺ COVID-19ភាពតានតឹងក៏កំពុងកើនកម្ដៅផងដែរទាក់ទិននឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន24ដែលខ្លួនអះអាងថាបានជួយស្ថាបនាទីតាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរដោយធនធាននោះលោកផមភីអូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាដល់ពេលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិចារណាឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនដែលធ្វើការនៅក្នុងសមុទ្រនោះ លោកប៉ុមពីអូបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតាមអនឡាញនោះថាកុំក្រន់តែនិយាយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើសកម្មភាពលោកផំភីអូបានបន្តទៀតថាចូលពិចារណាឡើងវិញនៅការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាំងនោះតែបានរំខានយាយីដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលកុំឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកេងប្រវ័ញ្ចលើយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកផំភីអូក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគោលការណ៍បើកចំហរួមរស់ជាមួយគ្នាដំណាលភាពនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាបានសរសើរអាស៊ានថាមានសាមគ្គីភាពនិងដំណាលភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបានបង្ហាញអំពីកិច្ចព្រមត្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះចិននិងឥណ្ឌាឯកភាពឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាគេបានឯកភាពគ្នាបន្ធូរភាពតានតឹងដែលបានកើតមានឡើងក្នុងតំបន់ព្រំដែនជួរភ្នំហិម៉ាឡ័យដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនោះដោយភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមបង្កើតឡើងវិញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពបន្ទាប់មានជំនួបប្រជុំការទូតកម្រិតខ្ពស់មួយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនលោកវ៉ាងយីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកអេសជាសង្ខាបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅដោយបានយល់ព្រមគ្នាលើកចំណុចចំនួន5ដែលក្នុងនោះរួមមានការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរតែមានវត្តមានក្នុងតំបន់នោះទៅបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅបន្ថយនៅភាពតានតឹងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅជំនួបនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការឆាងហៃបន្ទាប់ពីកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់ព្រំដែននៃជួរភ្នំហិម៉ាឡ័យខាងលិចកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ព្រំដែននោះពុំមែនជាផលប្រយោជន៍នៃភាគីណាមួយនោះឡើយអាស័យដូចនេះពួកគេឯកភាពគ្នាថាកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរគួរបន្តការសន្ទនាគ្នាបញ្ឈប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងស្ថិតនៅក្នុងគម្លាតមួយសមស្របពីគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពនៅភាពតានតឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរ
ជាត្រីសាហែនស្ងាត់អូណាប់ជួបបងច្រើនមកក่อนឡងបងរងចាំស្នាចាំបាត់ចាំបាត់
បានស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយពេលនេះផងដែរបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺមហារីកថ្លើមមានអ្វីខ្លះចាអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរចាតើសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺមហារីកថ្លើមមានអ្វីខ្លះវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកជំងឺថ្លើមឲ្យដឹងថាថ្លើមគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានមុខងារសំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់រាងកាយចូលរួមការរំលាយអាហារនិងបឺតយកសារធាតុពុលចេញពីសរីរាង្គដោយបញ្ចេញចោលតាមការបន្ទោបង់ជំងឺមហារីកថ្លើមបណ្ដាលមកពីកោសិកាខ្លះក្នុងថ្លើមរីកដុះដាលខុសពីបកដីបង្កើតជាដុំសាច់ tumor ដែលជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខងាររបស់ថ្លើមតើរោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺមហារីកថ្លើមមានអ្វីខ្លះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺមហារីកថ្លើមនោះទេរោគសញ្ញាដំបូងទាំងនោះរួមមានអារម្មណ៍ឆ្អែតតឹងពោះរហូតហើយមិនចង់ពិសាអ្វីឡើយឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះខាងស្ដាំឬនៅចិត្តស្មាខាងស្ដាំហើមជើងមានអារម្មណ៍ខ្សោយនិងអស់កម្លាំងស្រកទម្ងន់ស្បែកនិងភ្នែកឡើងលឿងស្លេកស្លាំងជាដើមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពទូទៅជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលជាម្ចាស់ clinic នៅទីក្រុងលិនក្នុងរដ្ឋ Massachusetts លោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ៃសុខារិតមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្លះមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាទម្រាំបានដឹងគឺច្រើនហួសពេលទៅហើយដោយសារដុំសាច់ក្នុងថ្លើមរីលដាលខ្លាំងរហូតដល់ពោះឡើងធំដោយសារទីកទឹកអ្នកខ្លះដែលបង្ហាញរោគសញ្ញាដឹងឧទាហរណ៍ពោះធំនិងតឹងពោះដោយសារថ្លើមក្រិនជួនកាលឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើខ្លះមានដុំពកនៅពីក្រោមទ្រូងឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំជួនកាលយកឈាមមើលទៅឃើញជាតិស្ករទាបដូច្នេះម្នាក់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានសញ្ញានិងអ្នកខ្លះទៀតអត់សញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ៃសុខារិតមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្លើមបណ្ដាលមកពីការរលាកសាច់ដុំថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ Chronic Hepatitis ដោយសារไวรัสថ្លើមប្រភេទ B និង C Hepatitis B ហើយនិង C ទៅបំផ្លាញថ្លើមជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺក្រិនថ្លើមករណីខ្លះលោកថាមហារីកថ្លើមបណ្ដាលមកពីជំងឺថ្លើមខ្លាញ់ fatty liver disease ជំងឺថ្លើមដំណពូជនិងខ្លះទៀតមានជាតិដែក iron ច្រើនហួសហេតុស្ដុកទុកក្នុងថ្លើមជាដើម លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតថាអ្នកពិសាសូរ៉ាច្រើនហួសហេតុរយៈពេលយូរក៏ជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតមហារីកថ្លើមដែរអ្នកមានមហារីកថ្លើមដែលមានជំងឺប្រចាំកាយដោយសារគាត់មានរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ឬក៏ញ៉ាំស្រាច្រើនប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំដែលនាំឲ្យថ្លើមក្រិនដូចនេះអ្នកមានរលាកថ្លើម B និង C ត្រូវព្យាបាលនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺថ្លើមក្រិនដើម្បីកាត់បន្ថយគឺត្រូវពិសាស្រាតិចតួចដូចជាបរោះអាចទទួលទានស្រាក្រហម2កែវឬប៊ីយ៉ា2កំប៉ុងចំណែកស្ត្រីវិញគឺ1កំប៉ុងឬ1កែវមិនអីទេគេហទំព័រសុខភាពក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ WebMD ឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកធាត់ខ្លាំងឬអ្នកដែលមានរោគសញ្ញារំលាយអាហារ Metabolic Syndrome ក៏អាចបង្កសំតោសក៏អាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតជំងឺក្រិនថ្លើមផងដែរបន្ថែមពីនេះអ្នកបរិភោគជាតិពុលដូចជាអាហារផ្អាប់យូរមានដោះផ្សិតអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងមានជាតិគីមីអាសេនិកនិងហិតក្លិនសារធាតុគីមីដែលប្រើសម្រាប់ផលិតផ្លាស្ទិកជាដើមតើគេអាចការពារជំងឺមហារីកថ្លើមបានដែរឬទេចម្លើយយ៉ាងខ្លីគឺជំងឺមហារីកថ្លើមមិនអាចការពារបានទេក៏ប៉ុន្តែវិធានការដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយមហារីកហានិភ័យខ្ពស់នៃការវិវត្តនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមនេះគឺចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងជៀសវាងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសហេតុពេករយៈពេលយូរបន្ថែមពីនេះរក្សាទម្ងន់ឲ្យមានសុខភាពល្អទទួលទានរបបអាហារមានជីវជាតិហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជៀសវាងការប្រើម្ជុលចាក់បញ្ចូលគ្រឿងញៀននិងអនុវត្តសុវត្ថិភាពនៃការរំភេតជាដើមប្រសិនបើមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ Bនឹងសេទៅស្វែងរកសេវាព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលានិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ឬការពារកុំឲ្យថ្លើមវិវត្តទៅជាក្រិនតែបញ្ហានេះគឺជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំម្ដងដោយការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើថ្លើមធ្វើការបានល្អប៉ុណ្ណានិងការថតឆ្លោះរោគមើលសាច់ដុំក្នុងថ្លើមឬក៏មហារីកថ្លើមថ្លើមមានមុខងារសំខាន់ណាស់ដូចជាសម្អាតជាតិពុលក្នុងឈាមរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់រាងកាយនិងបញ្ចេញសារធាតុពុលចេញពីរាងកាយតាមការបន្ទោបង់ជាដើមប្រសិនបើវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញរកឃើញដុំសាច់ក្នុងថ្លើមដែលសង្ស័យថាជាមហារីកថ្លើមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងកាត់ច្រឹបយកសាច់ថ្លើមទៅពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនមុនពេលវះកាត់យកដុំសាច់ចេញពីព្រោះនៅពេលរកឃើញមហារីកថ្លើមក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសថ្លើមអាចជួយព្យាបាលទាន់ពេលវេលាជំងឺមហារីកថ្លើមចែកចេញជា4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ដុំសាច់ក្នុងថ្លើមមិនទាន់ឆ្លងឬរីកដុះដាលនៅទៅកន្លែងផ្សេងដំណាក់កាលទី2គឺដុំសាច់មហារីកឆ្លងចូលក្នុងឈាមនិងមានដុំសាច់ដុះក្នុងថ្លើមយ៉ាងតិច2ឬ3ដុំហើយមានប្រវែងក្រោម5សង់ទីម៉ែត្រដំណាក់កាលទី3គឺសាច់ដុំមហារីកឆ្លងចូលក្នុងឈាមនិងសរីរាង្គនៅក្បែរផ្សេងទៀតនិងមានប្រវែងលើសពី5សង់ទីម៉ែត្រចំណែកដំណាក់កាលទី4វិញគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់អ្នកជំងឺដែលមិនអាចសង្គ្រោះជីវិតបានដោយសារមហារីកថ្លើមនោះបានឆ្លងចូលទៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតគេហទំព័រសុខភាពតែបញ្ជាក់ថាវិធីព្យាបាលគឺអាស្រ័យទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាអាយុរបស់លោកអ្នកនិងដុំមហារីកថ្លើមនៅតូចមិនទាន់រាលដាលទៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតប្រសិនបើក្នុងដំណាក់កាលដំបូងវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញជំងឺថ្លើមអាចវះកាត់យកដុំសាច់ក្នុងថ្លើមនោះចេញពេលវានៅតូចឬក៏បដូរថ្លើមថ្មីក្នុងលក្ខខណ្ឌមានអ្នកផ្ដល់ថ្លើមក៏ប៉ុន្តែជំងឺបែបនេះហាក់មិនសូវកើតឡើងនោះទេចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមេរៀនជីវិតនាទីមេរៀនជីវិតថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សល្អព្រោះចេះទូមានខ្លួនមនុស្សខ្លះ សិក្សាចំណេះដឹងទូទៅច្រើនបានច្រើនក៏មិនពិតតែមិនបានវឹកហាត់អប់រំទូមានខ្លួនទៅប្រមាថក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការសម្ដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតការធ្វើការនិយាយនិងការសម្ដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សគឺជាការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ការអប់រំទូមានខ្លួនមិនមែនប្រាប់ពីការសិក្សានៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនោះទេមនុស្សជើងបើមិនវឹកហាត់អប់រំទូមានខ្លួនឯងហើយទោះជាអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចមកបង្វឹកឲ្យទៅជាមនុស្សល្អបានដែរប្រៀបដូចជាអ្នកពូកែបើកបររថយន្តថាបើរថយន្តខូចទៅហើយនោះនឹងបើកបរយ៉ាងដូចម្តេចទៅអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាសរសើរឬមិនសរសើរក៏ដោយបានលៀបបានយោឬអត់ក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺជាការងារដែលត្រូវតែធ្វើព្រោះសេចក្តីល្អគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសដែលអ្នកធ្វើល្អត្រូវបានទទួលតាំងពីវេលាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាដែលធ្វើការមានប្រាក់ខែហើយតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដាច់ខែដើម្បីនឹងបានបើកប្រាក់នៅក្នុងសេចក្តីនេះគេមិនបានគិតដល់ជីវិតដែលត្រូវបាត់បង់ទៅអស់30ថ្ងៃនោះឡើយជីវិតកាន់តែខិតជិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីស្លាប់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បានប្រាក់មកមែនតែជីវិតត្រូវរបេះខាតជីវិតថ្លៃពន់ពេកមហាសិទ្ធិមហាមូលធនក៏គ្មានអ្វីធានាជីវិតខ្លួនបានដែរដល់ពេលស្លាប់គឺស្លាប់ហើយប្រសិនបើធានាបានដោយទ្រព្យអ្នកមានទ្រព្យមិនព្រមស្លាប់ឡើយដូច្នេះជីវិត30ថ្ងៃមិនមែនមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ខែនោះទេអ្នកមានបញ្ហាក៏បីសន្សំនៅប្រយោជន៍ទុកដាក់ក្នុងចិត្តសន្តានទើបបានមិនខាតនៅជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះបើយើងចេះគិតទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែទុកជាគ្រូរបស់យើងបានទាំងអស់មនុស្សល្អគឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះល្អគួរបដិបត្តិតាមចំណែកមនុស្សអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់គឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះអាក្រក់គួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយកំហុសរបស់យើងដែលកន្លងទៅហើយក៏អាចទុកជាគ្រូបានដែរគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យខុសដដែលដដែលតែប៉ុណ្ណោះតាមឈើព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រជាដើមបើយើងចេះសម្លឹងមើលយើងនឹងបាននៅចំណេះដឹងចម្រើនបញ្ញាព្រោះថាធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបើកបង្ហាញនៅការពិតរបស់មនុស្សការសម្លឹងមើលមនុស្សដតីក្នុងផ្នែកល្អជាសេចក្តីល្អម្យ៉ាងជាការឲ្យកិត្តិយសដល់គេនិងជាការវឹកហាត់ទូមានខ្លួនឲ្យជាមនុស្សចិត្តទូលាយមិនឃើញតែពីខ្លួនឯងជាធម្មតាមនុស្សដែលច្រើនតែងតែសម្លឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងផ្នែកល្អហើយមើលអ្នកដតីក្នុងផ្នែកអាក្រក់បើយើងរៀនសម្លឹងមើលក្នុងផ្នែកផ្ទុយគ្នាពីមនុស្សទៅច្រើននោះវិញជាការប្រសើរណាស់នោះគឺព្យាយាមចាប់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយសម្លឹងមើលអ្នកដទៃក្នុងផ្នែកល្អដែលល្មមនឹងឲ្យឃើញបានទាំងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកំហុសរបស់ខ្លួនផងនិងដើម្បីសេចក្តីសប្បាយចិត្តក្នុងជីវិតរស់នៅផង
អូកាយអើយកាយព្រឹក ันกายปรังมันนึกนึ่งปรอนเตรียมสู่เลี้ยงไตแดงต่อหนอตาย
បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ